Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e katërt kohës së kreshmeve, u përkujtua dhe shën Angjëlla e Kryqit.
Nesër e hënë është festa e shën Kunegundës dhe Enriku të dytë Paranor. Liturgjia festës na kujton se të besosh duke lëshuar plotësisht veten në dorën e Zotit, është kushti i parë që duhet plotësuar nëse duam të realizohen që në këtë tokë, qiej të ri e toka e re e premtuar nga hyji.
Dëshiron të shërohesh, këtë pyetje Jezusi ja bën çdo njeriu që është i paralizuar në shumë drejtime, që përpiqet t'i kapërcej kufizime të cilat e pengojnë çdo hap e ta ndjej praninë e Zotit. E këtë na kujton edhe liturgjia në festën e Shën Kazimirit, pajtori Lituanisë dhe të Shën Umbertit III Savojës, që do të përkujtohen të martën. Të mos harrojmë Krishti pret përgjigje.
Shën Luciane dhe Shën Adriane, të cilët Kisha do t'i festojë të mërkurën, na kujtojnë se ati qiellor nuk harron asnjëri. Përkundrazi, është gati t'u japë të gjithëve jetën e mëshuar, duke kërkuar prej tyre një gjë të vetme, t'i bindën fjalës së tij dhe të besojnë në atë që e ka dërguar.
Të besosh në hyjin nuk është thjesht diçka që lidhet me praktikimin e fesë ose me njohjen intelektuale të saj. Ti besosh hyjit do të thotë ta ndjesh veten të varur prej tij, me bindjen se ai është burimi të gjitha sendeve që na duhen për jetën toksore e edhe për mbretërinë qiellore, ku secili synon të arrijë një ditë. Këtë na e kujton liturgjia e fesës së Shën Rozës nga Viterbo që do të kremtohet tejtën.
Jezusi nuk e dënuan vetëm krerët e prifrtrinjt, por dhe secili nga ne. Sepse duke mëkatuar, nuk e jetojmë çdo ditë pa u lodhur kurrë mesazhin ungjillor. Ne e kujton këtë festa e shenjtoreve perpetua e Felicita që do të kremtohen të premten e ardhshme.
Shëngjoni i Zotit themeluesi Fate Bene Fratelli, pajtori i smurve dhe i punonjësve të spitaleve që do të kremtohet shtunën, na kujton pyetjen e Jeremis profet. Sa duhet e sa mund vuajm për Zotin, e sidomos përgjigjen që i dha Krishti, duke vuajtur deri në vdekje. Deri në kryq.
E diela ardhshme është e pesta dhe e fundit e kreshmëve, i paraprin të dielës së larit.